Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en die werk van sy hande nooit laat vaar nie. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Ons bely ons geloof in die belydenis van die apostoliese geloofsbelydenis, of soos ons dit ook ken as die 12 artikels van die algemene ongetwyfelde christelike geloof. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het in na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. Nadat ons die wet van die Here aangehoor het, dan antwoord ons daarop deur saam te sing Psalm 65, die tweede vers, en daarna bid ons saam. Ons luister na die wet van die Here, soos dit ook opgeteken is in Deuteronomium hoofstuk 5. In leiding daartoe lees ons saam Deuteronomium hoofstuk 6, een opvolg van die wet van die Here. Vers 1 tot en met vers 9 in Deuteronomium hoofstuk 6. Hoor Israel, die Here onze God is een enige Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel moet in jou hart wees, en jy moet het jou kinders inskerp en daaroor spreek. As jy in jou huis is, as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan. Ook moet jy dit as 'n teken bind op jou hand en dit moet as 'n voorhoofsband tussen jou oë wees. En jy moet dit op die deurposte van jou huis en op jou poort skrywe. Daarmee hoor ons dat die wet van die Here vir ons hele lewe geld, elke dag, elke oomblik, waar ons ook al is, op pad, in die huis, oral. Hoor Israel, die Here onze God is die enige Here. En hy het sy wet laat hoor, soos dit in Deuteronomium 5 opgeteken is. Ek is die Here jou God, wat jy uit Egypte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God, waar die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitdelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was, en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. En dit is die eerste deel van die wet van die Here. Dit bepaal ons verhouding tot God. En dan volg die tweede gedeelte vanaf die vyfde gebod in verhouding teenoor ons naaste. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou daar verleng mag word en dat het met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie eeg breek nie, jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons nader nou biddend tot Gods troon van genade. Wanneer ons hier bijeen is en dan saam met alle gelowiges wat met ons verenig is op ander mediums, maar dan ook met al uw kinders wat op hierdie rustdag bijeen is en dan bidding tot u die Heere God, dan verheug ons ons daarin en ons verblij ons daarin dat ons versoeningswoord kan hoorruis. Dit terwille van u Seun, Jezus Christus, ons Heere, dat ons ons daarin mag verblij, dat u die Heere God is wat u oor ons ontferm, en die versekering dat u ons nooit sal begewe en nooit sal verlaat nie. En so het ons ook saam gesing, ja, u is rondom ons, u is met ons, u is by ons, u is met die volk tot in ewigheid. Ja, soos die berge rondom Jerusalem, een berg wat altyd vast bly staan, so verseker u ons daarvan, dat u ons ook sterk wil laat staan in alle lewensomstandighede, en dat u ons ook op koers wil hou op die weg waartoe u ons geroep het. Daarvoor prys ons die Hemelse Vader in ons aanbidding van u as die enige en die ware God. Want ons het niks daarvan verdien nie, ons kan nie aanspraak daarop maak nie, maar u sien na ons om. En dan mag ons tot u nader met al ons behoeftes en met al ons verlangens wat u ken en wat u deurgrond. En daar is soveel lewensomstandighede waarin die mens kan verkeer. Voorspoed en teespoed, rykdom en armoede, siekte en gezondheid. Maar in dit alles en deur dit alles heen, wil u ons in uw vaderhand hou. En so dink ons dan in besonder dan ook, aan hulle wat beproeving op die lewenspad ervaar en beleef, deur siekte en deur teesla, ook in die kring van hierdie gemeente, maar dan ook weier. Ons dink in besonder dan ook aan dominee Kobus Rousseau, ook met 'n ernstige ongeluk en die nagevolge daarvan, met die bede dat u hom en sy gesin ook sal seën in hierdie tyd en sterkte sal gee wat ook nodig is in na die liggaam en ook in na die gees. Maar ons staan ook in 'n tyd van geestelike aanslag en wil u ons daarin sterk sodat ons daarteen weerstand kan bied met die krag en die genade wat u gee. Ook kan onderskei waarop dit aankom en die insig en die wysheid mag ontvang om u woord soos 'n lamp te laat skyn in hierdie wêreld, dat ons in die lig daarvan kan wandel, lewensbly, maar dat ons dan ook daardeur aangespreek mag word. Dit is al hoe ons koers kan hou, in 'n wêreld in sigself hooploos, in 'n wêreld vasgevang in die greep, die sonde greep. En waar sal ons vrede vind? Waarop kan ons altyd bou? Waar is daar vir ons 'n hoop en 'n verwagting wat ons ook voorttrek die toekoms in? Dit vind ons alleen by u. Daardeur word ons gebring by 'n fontein waarby ons ons kan laaf. Daarby word ons gebring by 'n lig wat skyn in die duisternis en 'n vrede wat die wêreld nie kan gee nie. Al die werk wat gedoen word in belang van u koninkryk, die opbou daarvan en die uitbou daarvan, wil u dit ook seën. U wil ons gebruik in u diens, u wil elkeen gebruik, soos profete, priesters en konings. En laat ons ook van u alles verwag wat ons nodig het, om dit te kan doen, oral en altyd, onder alle omstandighede, waar ons ook al is, soos u dit van ons verwag, en soos u elkeen van ons daartoe geroep het. Ons dank u vir u onfeilbare woord, dat ons dit vanochtend en elke keer wanneer gelowiges bijeenkom en saamkom, mag oopmaak, ons daarin verdiep. Verlig ons deur u gees, sodat ons daardeur verryk en versterk mag word. Dit bid ons van u om Jesus Christus ons Here ontwil, ons middelaar, ons verlosser, wat vir ons pleit, wat vir ons intree. Daarvoor dank ons u dat ons mag weet dat ons dan ongehinderd deur hom tot u mag nader. En wil u terwille van hom al ons sonde en ons sondeskuld vergewe. Dit bid ons van u om sy naam ontwil. Amen. Ons sing vervolgens saam Psalm 89 verse 6 en 7 en daarna volg die skriflesing en die verkondiging van die Here se woord. Vers 6, hoe salig is die volk wat luister na u woord, wil wandel in die lig wat van u afstraal voort. En vers 7, u toch, u is al roem, al sieraad en al pracht, wat hul beklee met sterkte en onverwinbare mag. Uit die woord van die Here lees ons uit die evangelie volgens die beskrywing van Lukas. Lukas hoofstuk 13 en ons lees vers 1 tot en met vers 9. twee eenhede waaruit hierdie geleese gedeelte bestaan. Een eerste gedeelte, vers 1 tot 5, die moord op die Galileërs en die toring van Siloam, en dan een opvolg daarvan vanaf vers 6, gelijkenis van die onvrugbare vyeboom. Die prediking sal ons daarby uitkom wat die verband hiertussen is. Lukas 13 vers 1 tot 9. En in dieselfde tyd was daar mense teenwoordig wat hom berig gebring het van die Galileërs wie se bloed Pilatus met hulle offers gemeng het. En Jesus antwoord en sê vir hulle, denk julle dat hierdie Galileërs groter sondaars was as al die Galileërs, omdat hulle sulke dinge gelei het? Nee, sê ek vir julle, maar as julle jul nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom. Of daar die 18, op wie die toring van Siloam geval en hulle gedood het, denk julle dat hulle meer skuldig was as al die mense wat in Jerusalem woon? Nee, sê ek vir julle, maar as julle jul nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom. En hy het hier die gelykenis uitgespreek, een man het een vyeboom gehad, wat in sy wingerd geplant was, en hy het gekom en vrugte daaraan gesoek, en niks gekry nie. Toe sê hy vir die tuinier, kyk, 3 jaar kom ek om vrugte aan hierdie vyeboom te soek, en ek kry niks nie. Kap hom uit, waarvoor maak hy die grond nog onvrugbaar? Maar hy antwoord en sê vir hom, meneer, laat hom nog hierdie jaar staan, totdat ek hom gespit en misgegooi het. As hy dan vrugte dra, goed, maar so die, dan kan u hom ander jaar uitkap. Die kernverse waarop ek die aandag wil vestig, is dan uit die gelykenis van die onvrugbare vyeboom wat Jesus Christus vertel het, verse 7, 8 en 9. Toe sê hy vir die tuinier, kyk, 3 jaar kom ek om vrugte aan hierdie vyeboom te soek, en ek kry niks nie, kap hom uit. Waarvoor maak hy hierdie grond nog onvrugbaar? Maar hy antwoord en sê vir hom, meneer, laat hom nog hierdie jaar staan, totdat ek hom gespit en misgegooi het. As hy dan vrugte dra, goed, maar so nie, dan kan u hom ander jaar uitkap. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, gelykenisse is 'n bekende onderdeel van ons Here Jesus Christus is 'n prediking. En wat doen hy in die gelykenisse wat hy vertel het? In sy gelykenisse neem hy 'n toneel waarmee sy hoorders bekend is en gebruik dit dan om lerend 'n bepaalde geestelike waarheid te verduidelik. Saam met die toneel waarmee die hoorders bekend is, is in die gelykenis van die tekswoord 'n boom ter sprake. Ja, 'n boom wat die eerste hoorders van hierdie gelykenis eweens baie goed geken het, te wete 'n vyeboom. Op hierdie bekende boom in die Bybelse tyd is ook die Here Jesus gewys in 'n gelykenis, deur hom gepredik as deel van sy laaste rede, bekend as sy profetiese rede. Hieraan is verlede Sondag aandag gegee. Met Jesus se vertel van hierdie gelykenis, bekend as een van sy waaksaamheidsgelykenisse, waarin dit oor die wederkoms en in gereedheid daarop gaan, en in daardie gelykenis wat ons onder oë geneem het, ook 'n vyeboom, opgeteken in Lukas 21, Let op die vyeboom en al die bome. Net soos hulle bot, weet julle van self, as julle dit sien, dat die somer al naby is. So moet julle ook weet, dat die koninkryk van God naby is, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur. Hier benevens neem 'n vyeboom in die gelykenis van Lukas 13 ook 'n geheel eie plek in. Binne die geheel van hierdie gelykenis het die Here Jesus hierdie boom as 'n beeld gebruik om 'n bepaalde geestelike waarheid tuis te bring by sy hoorders van daardie tyd en ons as lesers daarvan in hierdie tyd. In die gelykenis van die onvrugbare vyeboom luister ons na 'n gesprek. Kennelik 'n hemelse gesprek. Ja, hemelse gesprek tussen die eienaar en die tuinier van 'n wingerd. Nou waarom is hierdie gesprek kenbaar as 'n hemelse gesprek? Want broeders en susters, die eienaar van die wingerd waarin hierdie vyeboom geplant was, is 'n heenwysing na God die Vader. Die tuinier dui op die Here Jesus self aan die woord in die vertel van hierdie gelykenis. Die toepassing van die gesprek in hierdie gelykenis het op die lewe van elke hoorder daarvan 'n betrekking, waar dit in hierdie vraag in die geestelike betekenis daarvan opgesom en saamgevat kan word. Is jy 'n gronduitputter of is jy 'n genadetyd benutter? Hierin, in hierdie vraag, sou die gelykenis uiteindelik in sy toepassing saamgevat kan word. Die vyeboom, wat die eienaar van die gelykenis in sy wingerd geplant het, daardie vyeboom was 'n gronduitputter. Hierdie aanduiding van die betrokke vyeboom staan in aanloop daartoe in verband met die volgende, wat die eienaar van die wingerd vir die tuinier gesê het: kyk, 3 jaar kom ek om vrugte aan hierdie vyeboom te soek en ek kry niks nie. Voldoende tyd is aan hierdie boom gegee om 'n vrugdraer te wees, maar steeds was hy sonder vrug. En daarmee gevolglik ook onekonomies. Hiermee is nie alles gesê nie, want verder is hierby in te reken dat hierdie vye boom in werklikheid 'n dief was. Hierdie vye boom was 'n dief. Hierdie vye boom het in hierdie vraag deur die eienaar 'n bedreiging vir die wingerd ingehou. Waarvoor maak hy die grond nog onvrugbaar? Dit kom daarop neer dat hierdie vye boom die grond uitgeput het. Hy het in sy onvrugbaarheid die vrugbaarheid van die wingerd benadeel. Vir hierdie rede het die eienaar van die wingerd geoordeel: kap hom uit. Kap hierdie vye boom uit. En die eienaar het die reg daartoe gehad, want die vye boom is geplant en met die doel om vrug te dra. Maar intussen het dit duidelik geword dat hierdie vye boom, behalwe sonder vrug, verder besig was om die grond onvrugbaar te maak. Geliefdes, tot op hierdie punt is reeds op 'n toepassing van hierdie gelykenis ter verduideliking van die geestelike waarheid wat hierin opgesluit lê te wys. Met die vertel van hierdie gelykenis, het die Here Jesus die godsdienstige lewe van Israel, die godsdienstige lewe van die godsvolk, die godsdienstige lewe van die Jode in daardie tyd waaronder hy opgetree en gepredik het in die oog gehad. God het Israel met die doel geplant om vrugbaar in die wingerd van sy koninkryk vrugte te dra. Die vrugte van geloof, daaglikse bekering en van lewensheiliging. Dit is ewe eens die doel waarvoor God sy kerk in die wêreld geplant het, om vrugbaar in diens van hom te staan. Dit is ook die betekenis daarvan, om 'n lidmaat van die kerk van Jesus Christus te wees, die dra van vrugte tot verheerliking van die Vader in die hemel, en tot opbou en uitbou van sy koninkryk hier op aarde. God, die eienaar van die wingerd, met die vyeboom van die gelykenis daarin geplant, het die reg daarop, om op die dra van vrugte te reken, want ook hiervoor is die godsvolk van die ou verbond en die nuwe verbond deur hom geplant. Maar hierteenoor, in die beeld van die onvrugbare vyeboom, het die dra van 'n vrugte onder Israel agterweë gebly. Met die vertel van hierdie gelykenis kon Jesus self al rondom 3 jaar met sy godbestemde bedieningswerk op aarde besig gewees het. Saam hiermee sou ook daaraan gedink kon word dat 3 jaar ongeveer die tyd is wat het in die reël vir 'n vyeboom neem om vandat hy geplant is vrug te dra. En dan is die volgende ook nie heeltemal buite rekening te laat nie. Onder die Jode het 'n bepaling bestaan dat 'n vyeboom na 3 seisoene van geen vrug dra. Dit word dan as voldoende tyd gereken, maar na 3 seisoene van geen vrug dra, uitgekap mag word. Jesus het die gelykenis van die onvrugbare vyeboom gepredik vir Israel, om homself daarin te herken, en met die volgende daaraan toe te voeg. Hierdie vyeboom het die grond in die wingerd onvrugbaar gemaak. Sy gronduitputting het die eienaar se wingerd bedreig. Daarom het die eienaar met kap hom uit oor die gronduitputter geoordeel. Hiermee het ons nie aan die einde van hierdie gelykenis deur Jesus vertel gekom nie. Inteendeel, want in die vervolg van hierdie gelykenis het die tuinier vir die volgende by die eienaar van die wingerd gepleit: Meneer, laat hom nog hierdie jaar staan. Die tuinier pleit om uitstel van die eienaar se oordeel. Die tuinier onderneem om besondere sorg aan die vyeboom te bestee deur die grond te spit en te bemes. Wat doen die tuinier? Die tuinier vra vir genade tyd. Maar aan die einde van hierdie tyd kom die byl aan die wortel. In die tuinier van hierdie gelykenis is Jesus met verwysing na homself aan die woord. Hy is die tuinier wat vir genade smeek. Hy smeek vir genade tyd om sorg aan die vyeboom te bestee. Wat om die genade tyd pleit vir die vyeboom om sy vrug te lewer. Jesus Christus se middelaarswerk op aarde was reeds 'n middelaarspleit vir genadetyd. Hierdie middelaarspleit, op grond van sy volbragte middelaarswerk aan die kruis op Golgotha, sit hy in die hemel voort, as voorspraak aan die regterhand van die Vader, waar hy intree, waar hy pleit, op grond van sy middelaarswerk, wat hy volbring het. Die tuinier se pleit by die eienaar van die wingerd, en die eienaar se uitstel van die uitkap van die vyeboom, is 'n openbaring van die Here God, in sy genadige lankmoedigheid. Dis die Godsopenbaring wat ons hier hoor. Ons leer God ken in sy lankmoedigheid, lankmoedige geduld en genade. In Romeine 2 vers 4 word gevra, verag jy die rykdom van sy goede tierenheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid? En in opvolg hiervan word verder gevra, besef jy nie dat die goede tierenheid van God jou tot bekering wil lei nie? En nou hierin vas, en hierdie skrif met skrifvergelyking, want dit is kernbelangrik, besef jy nie dat die goede tierenheid van God, die lankmoedigheid van God, jou tot bekering wil lei nie? Die toepassing hiervan het op die volgende geestelike waarheid betrekking. Die genadetyd wat God ter wille van Christus gun, vra benutting van daardie tyd. En dit is die benutting van genadetyd. Dit staan in direkte verband met die rede hoekom Jesus hierdie gelykenis vertel het. In Jerusalem het 'n terreuraanval plaasgevind. Terreuraanval. Ja, so iets is nie net eie aan ons tyd nie, maar ook eie aan die tyd van die tekswoord. 'N afdeling Romeinse soldate het 'n groep Galileërs koelbloedig doodgemaak terwyl hulle besig was om in die tempel te offer. En dan was daar 'n verdere ramp wat plaasgevind het. Die toring van Siloam het ineengestort en 18 mense is op slag dood. Dit was die hoofnuus van die dag. Hoofnuus van die dag. Net soos koelbloedige moorde en rampe die hoofnuus van ons 'n dag is. En in aansien daarvan wat destyds plaasgevind het, is 'n vraag daaroor gevra. Waarom het dit gebeur? Waarom is die Galileërs so wreedaardig vermoor? Waarom 18 mense dood met 'n toring wat op hulle ineengestort het? Was hulle miskien groot sondaars? Groter sondaars as hulle wat nie omgekom het nie? Was dit die rede hoekom dit met hulle gebeur het? Galileërs vermoor, 18 mense dood met 'n gebou wat ineengestort het, omdat hulle sulke groot sondaars was? Let nou op Jesus se antwoord op hierdie vraag. Hy het die vraag omgekeer. Moenie vra hoekom is hulle dood nie, maar vra eerder hoekom is ek nie dood nie? Met ander woorde, hoekom leef ek dan nog? Die vraag, hoekom lewe ons nog, is nie sonder 'n antwoord nie. Die gelykenis van die onvrugbare vyeboom is Jesus se antwoord op hierdie vraag. Hoekom lewe ons dan nog? omdat God in sy lankmoedigheid nog die tyd vir bekering gee. En om in hierdie tyd vrugte te dra wat by die bekering pas, voordat die dag aanbreek, wanneer die byl aan die wortel kom, en genade tyd tot 'n einde kom. En juis dit, geliefdes, is die geestelike waarheid en die toepassing van die benutting van genade tyd, volgens die gelykenis van die onvrugbare vyeboom, om in genade tyd, waarvoor die tuinier by die eienaar van die wingerd pleit, en om in die genade tyd van sorg waar die tuinier aan die vyeboom in hierdie wingerd van die eienaar gee, om in daardie tyd nie 'n grond uitputter te wees nie, maar 'n genade tyd benutter. Aan die een kant staan grond uitputting. 'N grond uitputter is onekonomies in die koninkryk van God. 'N grond uitputter benadeel die koninkryk van God in sy onvrugbaar maak van die grond. 'N grond uitputter oefen skadelike invloed uit op Gods gemeente, en dit sny hierin baie diep. 'N onvrugbare lidmaat in sy grond uitputting is besig om die ander lidmate in God se wingerd te benadeel. Hierteenoor staan genade tyd benutting. Danksy Gods genade leef ons nog. Onder Gods genade sorg die hemelse tuinier Jesus Christus ons Here daarvoor dat lewensgrond omgespit en bemes word. God spit in lewens deur sy seun in die genade werkinge van die Heilige Gees. Hy bemes lewens met sy woord om vrugbaar te wees en vrugte te dra, waarop hy volgens sy eis van dankbaarheid reg het. En hoe lank gaan hierdie genade tyd aanhou? Hoe lank gaan dit voortduur? Niemand weet nie. Nee, die Vader weet dit. Die 1 jaar uitstel in die gelykenis van die onvrugbare vyeboom sê dat genade tyd nie onbepaald gaan voortduur nie. Dit gaan nie onbepaald voortduur nie, maar om so lank dit nog genade tyd is, die tyd in verhouding tot God en my medemens te benut. Wat beteken dit? Dit beteken om op die weg van voortdurende bekering die ou mens af te sterwe in berou daaroor dat my eie lewe in onvrugbaarheid kan vasval. En dan om in die opstanding van die nuwe mens in lus en liefde volgens die wil van God in alle goeie werke te lewe. Genade tyd benut is, verdiep hulle daarin om daar waar God hulle geplant het, steeds meer in geloof, hoop en liefde vrug te dra. Gelykenisse is 'n bekende onderdeel van Jesus se prediking. Hiertoe hoort ook die gelykenis van die onvrugbare vyeboom. In die gesprek tussen die eienaar en die tuinier van hierdie gelykenis word 'n vraag, 'n persoonlike vraag, voor ons lewensdeur gelê om te beantwoord. Is ek 'n grond uitputter of genade tyd benutter? Vir die benutting van genade tyd is die hulp by God te soek om deur sy woord en gees te wees waarvoor hy ons in Jesus Christus bestem het. Vrugdraers tot verheerliking van ons Vader in die wingerd van sy koninkryk. Amen. Ons sing nou saam Psalm 111 verse 1 en 4 en dan dank ons saam. Ek sal met my ganse hart die Heer met die opregtes loof en eer, die gode dankbare duisendtalle. En ook vers 4, die werk van God is reg en waar, onwrikbaar vas, onwankelbaar. Dit is ons bede, troue Hemelse Vader, regeer ons deur u woord en gees, sodat ons steeds meer ons aan u onderwerp, sodat ons steeds meer en meer die weg van geestelike groei kan opgaan, sodat ons steeds meer en meer kan toeneem in die oortuiging van dit waartoe u ons geroep het. Om in hierdie wereld en ons lewe en dan ook met hulle met wie ons in aanraking kom, dan ook vrugdraers te wees. En dat dit heenwys na u genadewerking in die lewe van u kinders. Sterk ons hier in Hemelse Vader, waar ons bely dat ons klein en nietig in onsself is en ons is swak in ons gebrokenheid. Maar deur die krag en die genade wat u gee, kan ons dan nou ook verder gaan in die geloof en in die wete dat u daar is om ook vir ons die pad en die koers aan te dui. Altyd bring dit ons weer daarby om u te loof en te prys en te dank vir alles wat ons onverdiend uit u Vaderhand ontvang. En as die gebeure wat ook in die wêreld afspeel rondom ons en ook in ons eie lewens voltrek, ons dan daarby bring om ook weer die hand in eie boesem te steek, laat dit dan ook diensbaar en vrugbaar in u koninkryk wees. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus ons Here, die leidsman en voleinder van die geloof. Amen. Die offergawe kan by die kerkdeure afgedra word en ons sing ons dan nou saam Psalm 92 verse 6 en 7. 'N palmboom hoog en rustig, 'n seder sterk en skoon met breë blare kroon, so groei Gods volk so lustig. Verhef u harte tot God en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met u almal. Amen.
Dominee Eddie, baie dankie. Ons dank die Here dat hy vir u ook die gawes gegee het om vir ons die woord so te bring. Aan hom al die eer, maar vir u ook 'n mooie dag verder en sterkte vir vanaand. Dominee Eddie sal vanaand sy erediens ook waarneem. Enkele afkondigings, dit is in die nuusbrief deurgegee, maar ek wil dit net weer herhaal. Die Amstraas, die broeders wat ter approbasie voorgehou word as ouderlinge, broeder Louis Oukamp, Peter Goede, Barend Smit, Wynand Smit, Jaco ter Blaans en Gerrit van Dyk, en as die Hakens, Johan de Villiers, Nico Hartung, Gerrit Jansen en Arno Meyer, en as die Here wil, en daar geen wettige besware inkom nie, sal hierdie broeders DV Sondag aan 20 September in die onderskeie ambte bevestig word.